Conseil National de Transition, CNT. Projet de loi min talen don code minier kama ani contenu local. Ayaka yamore adi ni projet de loi nunun kan outi kalo tle shegin temene. Kelen ko ka projet de loi in wote, CNT la commission minga baranye shinembe dugu jugoro na folo konya uma. O nyema Hassan Sidibe ya iraka fo, koni projet kura in nafaka bon malika onkosobe.
Les entreprises aujourd'hui
bibina entreprise munumbe a wajibiran doka oni yoro la kemek mesrala duru ukadi mali societe ma privé bengay atlelenu tlairo fladi folo obe ninini nka o watila de membeke kanyesi uma flana obe bara ire watika o watila de menfo etui wani dugugoro fenfona yera jamana pseka ani yoro enta kula bara wasa dubseka fraka soroka chugamina
société d'exploitation
Hassan Sidibe ko projet de loi min tara contenu local kama ko bina jamana entreprise u don dala kosobe dugu jogoro na folo nyinini barawla
ale fenguradi an nafabe mali societe u deka abulu irebla u kaseka barake be izinu kura u dale li fana noya dugu jogoro fen labolila
minerla
modibo mawo makalu nale soroko dombaga wane ko yoro do fenela abisonga ke gelaye societe munube sanubo
ce code constitue une
sharia kura min tale fleneta nyeta be ala sabu nye jate mineke chaque dami nana anga jamana na yete no blake sharia korola na bika barake no oy sharia kura min talef leni udunte kuma segini shido okure munye utna lawalia chaque da kura munumbe na jamana kuno nube fe kana barake anga jamana kuno kana fasoro yala ulubna sharia kurai otawa nakla utison bau sharia kurai adigum barika kabuka teme ko
problem parce que il est beaucoup plus contraignant que l'ancien
mies roko dombaga wane vere Ibrahim Mariko ko gafen kono ko kan malima kosobe
s'il faut cette transition
ni mami ya jatemine ke soroko na silawa ka don ka foko sharia kurai abna ke sabuye feminye na fulo mugu talie ko black ref wasa sira obse ka dlan u bo akunana feminye sanu yere ko o sege sege ka ajia ka draja dama u ba kuno sharia kurai funa abani ni sanu bora fo aka sege sege anga jamana de kuno na favere funa be mi nyeshindo maldoma na bato maldom se ku nyeshi sanu bo barauma ka amina unso
transfert de technologie
Morbo mawo makaluba ira kafo ko jamana nyema okangu chesir kosobe chokomina societe munube sanubo obe dofra jamana ka soroka
quand on raffine on ajoute
ni sanu stege segra abedo de fra adraja ka afere yorola afse ke sabuye funa akabara funa daile jamana kunu sanu hakem bo jamana kunu o hake kadu fo jamana yere ka ni ro baraka ka bunya kosobe sanubo nasraula akala je ka yirwal sraw bela jire daile sigida kunana ni nafulo mugu yembe black refe on nafulo mbe black krefe sanu wari debe do kunana na nafsi ake sabuye ka bara chamanke gidaw kunana
societe civile je kulu munube kai buguni ani sigaso marabolo kunana na oluba la nyini ko ka keni ni sharia kurayen ko ka sigida la mogo sendo abara ula kosobe
anga sira nanga ikol ko so ko ni do tro so ko ani kuranko o ka sega nyana bo konna la do na kera localement anke nyaba ka sigel meni oye
danu commune be buguni region kono mini rebe yoromina ni lichombe yoromina donc akon kada toujours yelema kaseka do baraula jinesi ni minka ka ukadi
jamana kuntigi colonel Asimi Goita ale de kanga ga ya moradi gafenka sanube jamana munu konona na kosobe frafina malibe joro nani nana societe tani nani olude be ka sanubo malila